ali sigurno, stigle smo i do 10. epizode po redu. Hvala puno ti na slušanju i želim ti dobrodošlicu. I ovu današnju epizodu odlučila sam da započnem sa jednom zaista predivnom i veoma poučnom pričom. Prvi put sam je pročitala pre više godina i zaista mi je onako ostala veoma živa u sećanju i te sam se zaista onako mogla poistovetiti sa tom pričom. Dakle, ne možda toliko kroz to šta je prolazila akterka ove priče, nego koliko u stvari nam teret predstavlja ako ne oprostimo nešto i koliko je potrebno oprostiti svemu, kako drugim ljudima, tako i sebi samima. Ovo je bajka o oproštaju. Ja moram reći da su bajke nešto što je nekako sastavni deo mene. Moje deca su odrasla uz bajke i uz pesmice, dakle, zaista od kada su imali manje od godinu dana, ja sam počela da im pričam bajke pred spavanje. Dakle, zaista onako, baš dugo, dugo godina sam im pričala bajke. Dakle, prvo su to, ajde da kažemo, i bile bajke koje sam čitala, zatim su mi često tražili da izmišljam i da smišljam neke nove priče, nove pesmice. Već kasnije kada su bili veći, čitala bi im knjige pred spavanje, pa poglavlje po poglavlje, tako da smatram da je to nešto što je zaista izuzetno korisno, a i pronašla sam, dakle, i istraživanje koje ide u prilog ovome, gde su naučnici sa Harvarda, čini mi se, došli do zaključka da majke kada deci čitaju bajke, da to zaista utiče odlično na razvitak mozga u ranom uzrastu. Tako da čitajte vaši deci što više bajki, a ova sada je namenjena tebi. Dakle, zove se bajka oproštaju. Neću oprostiti, rekla je ona. Pamtiću. Oprosti, zamolio ju je anđeo. Oprosti, tako će ti biti lakše. Neću oprostiti. Ne, pamtiću. Nikada, uporno je stiskala usne. To se ne može oprostiti nikada. Da li ćeš se svetiti? Zabrinuto ju je upitao on. Ne, neću se svetiti. Uziću se iznad toga. Da li žudiš za surovom kaznom? Ne znam, kakva bi kazna bila dovoljna. Svako mora da plati za svoje odluke, pre ili kasnije svi, tiho je rekao anđeo. To je neizbežno. Da, znam. Onda oprosti, skini teret sa sebe. Sada si daleko od onih koji su te uvredili. Ne, ne mogu, ne želim, za njih nema oproštaja. Dobro, to je tvoja stvar, uzdahnu anđeo. Gde nameravaš da čuvaš svoju uvredu? Molim te, budi oprezna. Otrov uvrede je veoma opasan. On može stvoriti kamen i povuče te na dno i može ti podariti plamen besa koje spaljuje sve živo. To je kamen sećanja i zahvalna sam besu, prekinula ga ona. Oni su na mojoj strani. I uvreda se naselila tamo gde je rekla. U glavu i srce. Bila je mlada i zdrava, gradila je svoj život. U njenim venama je tekla vrela krv, a pluća su pohlepno udisala vazduh slobode. Udala se, rodila decu, stekla prijatelje. Ponekad se naravno ljutila na njih, ali uglavnom opraštala. Ponekad se ljutila i svađala, tada su njoj opraštali. Bilo je svega u životu, a na svoju uvredu trudila se da ne misli. Mnogo godina je prošlo pre nego što je ponovo čula tu mrsku reč oprosti. Muž me je prevario, sa decom imam stalno trzavice, novac me ne voli, šta da radim? Pitala je jednog starijeg psihologa. On je pažljivo slušao, mnogo objašnjavao. Iz nekog razloga stalno je tražio da priča o svom detinjstvu. Ona se ljutila i prevodila razgovor u sadašnje vreme, ali on ju je ponovo vraćao u detinjstvo. Činilo joj se da on lutao sporednim uličicama njenog sećanja, pokušava da rasvetli, da izbaci na svetlost tu davnošnju uvredu. Ona to nije želela, zato se suprotstavljala, ali on je ipak video, pedantan je to lik bio. Treba da se očistite. Vaše uvrede su se razlile. Na njih su se nakupile kasnije uvrede kao polipi na koralnom grebenu. Ovaj greben je postao prepreka na putu protoka životne energije. Zbog toga imate probleme u ličnom životu i finansije nisu dobre. Na grebenu su oštre ivice, one povređuju vašu nežnu dušu. Unutar grebena naselile su se i uplale različite emocije. One truju vašu krv otpadima životne aktivnosti i time privlače nove i nove doseljenike. Da, nešto slično osjećam, klimnula je žena glavom. S vremena na vreme sam nervozna, ponekad me depresija guši, a ponekad prosto želim sve da ubijem. U redu, treba se čistiti. A kako? Oprostite tu prvu, najglavniju uvredu, savjetovao je psiholog. Neće biti temelja i greben će se raspasti. Nema šanse, to je pravedna ljutnja jer je tako sve i bilo. Imam pravo da sam uvređena, uzviknula je žena. Želiš li da budeš u pravu ili da budeš sretna? Pitao je psiholog. Ali žena nije odgovarala. Samo je ustala i otišla, odnoseći sa sobom svoj koralni greben. Prošlo je još nekoliko godina. Žena je ponovo čekala prijem, ovog puta kod lekara. Lekar je gledao snimke, listao analize, namrštio se, ujeo se za usnu. Doktore, zašto ćutite? Nije mogla da se uzdrži. Imate li rodbinu? Pitao je lekar. Roditelji su mi umrli, suprug i ja smo razvedeni, imam decu i unuke također, a zašto vam treba moja rodbina? Vidite, imate tumor, evo ovde. Doktor je pokazao na snimku lobanje gde ima tumor. Sudeći po analizi, tumor nije dobar. To objašnjava i vaše stalne glavobolje i nesanicu i brzo zamaranje. Najgore što tumor ima tendenciju brzog rasta. Povećava se, a to je loše. I šta sada, moram odmah na operaciju? Pitala je zaleđena od strašnih predosećaja. Ne. Evo vaših EKG snimaka iz prošle godine. Imate veoma slabo srce. Čini se da je ono stegnuto sa svih strana i nije u stanju da radi punom snagom. Ono može da ne izdrži operaciju, zato prvo treba zalečiti srce, a potom... Nije završio, žena je shvatila da potom možda nikada neće doći. Ili srce neće izdržati, ili će tumor porasti. Usput, analiza krvi vam također nije dobra. Hemoglobin je nizak, leukociti visoki, prepisat ću vam lekove. A vi morate pomoći sebi. Treba da dovedete organizam relativno u redu, u isto vrijeme moralno da se pripremite za operaciju. A kako? Pa pozitivne emocije, topli odnosi, komunikacija sa rodbinom, zaljubite se na kraju krajeva, prelistajte album sa slikama, setite se srećnog djetinjstva. Žena se samo suvo osmehnula. Pokušajte da oprostite svima, posebno roditeljima. Neočekivano je doktor posavetovao. To je veoma dobro za dušu. U mojoj praksi bilo je slučajeva kada je praštanje stvaralo čuda. Ha, stvarno, ironično upita žena. Zamislite, u medicini postoji mnogo pomoćnih instrumenata. Kvalitetna nega kao što je briga. Oproštaj također može biti lek, pri tome je besplatan i bez recepta. Oprostiti ili umreti, oprostiti ili umreti, umreti ali ne i oprostiti. Kad izbor pitanja života i smrti, potrebno je samo odlučiti na koju stranu da gledaš. Glavobolja, bol srca. Gde ćeš čuvati svoju uvredu? Ovde i ovde. Sada je tamo bolno. Možda je uvreda suviše narasla i poželala još više. Palo je na pamet izbaci svoju domaćicu da zavlada cijelim svetom. Glupa uvreda nije shvatala da telo neće izdržati, umreće. Setila se svojih glavnih počinioca uvrede, tih iz detinjstva. Oca i majke, koje su cijelo vrijeme ili radili ili se svađali. Nisu je voljeli tako kako je ona želela. Ništa nije pomoglo, ni petice, ni pohvale, niti ispunjenje njihovih zahteva, ni protesti i bunt. Potom su se oni razišli i svako je osnovao novu porodicu u kojoj nije bilo mjesta za nju. Sa 16 godina su je poslali u tehničku školu u drugi grad, uručivši joj kartu, kofe sa stvarima i 3000 rubalja za početak. To je sve. Od tog trenutka je postala nezavisna i odlučila je, neću oprostiti. Nosila je ovu uvredu u sebi ceo život. Zaklala ste da će uvreda sa njom i umreti. A čini se da se to i dešava. Imam decu, unuke. Imaju udovca Sergeja Stepanovića sa posla koji je pokušavao nešto da se brine o njoj, a i nije želeo. Ali nije želela da umre. Pa to je istina. Rano je za umiranje. Treba da oprostim. Odlučila je. Barem da pokušam. Roditelji, opraštam vam za sve, rekla je nesigurno. Reči su zvučale patetično i neuverljivo. Zatim je uzela papir i olovku i napisala. Uvaženi roditelji, dragi roditelji, nisam više ljuta, opraštam vam sve. U ustima je bilo gorčine, srce joj se steglo, a glava zabolela još više. Ali ona stisnu čvršće ruku i direktno je jedno iza drugog pisala: Ja vam opraštam. Nikakvog olakšanja nije bilo, samo je porasla uznemirenost. Ne tako, šapnuo je anđeo. Reka uvek teče u jednom pravcu. Oni su stariji, ti si mlađa. Oni su bili prvi, ti si potom. Nisi ti njih rodila, već oni tebe. Oni su ti dali mogućnost da se pojaviš na ovaj svet. Budim zahvalna za to. Zahvalna sam, reče žena, i stvarno želim da im oprostim. Deca nemaju pravo da sude svojim roditeljima. Roditeljima ne praštamo, od njih se traži oproštaj. Za šta? Da li sam ja nešto loše uradila? Ti si sebi uradila nešto loše. Zašto si stavila u sebe tu uvredu? Zašto te boli glava? Kakav kamen nosiš u grudima? Šta truje tvoju krv? Zašto tvoj život ne teče obilnom rekom, već struji slabim potocima? Želiš li da budeš u pravu ili zdrava? Da li je to sve zbog ljutnje na roditelje? To mi je ljutnje, pretpostavljam, tako razrušila. Upozorio sam te, podsjetio je anđeo. Anđeli uvijek upozoravaju, ne gomilajte, ne nosite, ne trujte sebe uvredama. One trule, smrde i truju sve živo okolo. Mi upozoravamo. Ako čovjek bira u korist uvreda, nemamo pravo da se mešamo, a ako u korist opraštanja, moramo da mu pomognemo. Da li još mogu slomiti taj koralni greben ili je već kasno? Nikada nije kasno pokušati, rekao je meko anđeo. Ali oni su već odavno umrli, sada nemam koga da molim za oproštaj. I kako to može izgledati? Ti moli, oni će čuti. A možda i neće čuti. Uostalom, ti to ne radiš zbog njih, nego zbog sebe. Dragi roditelji, počela ona. Oprostite, molim vas, ako nešto nije bilo dobro. I uopšte, za sve oprostite. Neko vreme je govorila, onda je zaćutala i oslušnula sebe. Nema čuda. Srce boli, glava boli. Nema ni posebnih osjećanja, sve kao uvek. Ja sama sebi ne verujem, priznala je. Toliko godina je prošlo. Probi drugačije, posavetovao je anđeo. Postani ponovo dete. Kako? Klekni na kolena i obrati se njima kao detinjstvu, mama, tata. Žena je oklevala malo i spustila se na kolena. Skupila je dlanove ruku, pogledala na vrh i rekla: mama, tata. A zatim još jednom: mama, tata. Oči su joj se širom otvorile i počele da se pune suzama. Mama, tata, to sam ja, vaša ćerka. Oprostite mi, oprostite mi. Njene grudi su se tresle od jecanja, zatim su suze potekle potocima. A ona je ponavljala i ponavljala: oprostite mi, molim vas, oprostite mi. Nisam imala pravo da vam sudim. Mama, tata. Prošlo je nemalo vremena pre nego što su se potoci suza presušili. Iscrpljena, sela je na pod, naslonjivši se na kauč. Kako si, pitao je anđeo? Ne znam, ne razumem. Čini mi se da sam prazna, rekla je ona. Ponavljaj ovo svakodnevno 40 dana, rekao je anđeo, kao kuru lečenja. Kako hemoterapiju? Kao hemoterapiju, ili ako želiš, umjesto hemoterapije. Da, da, 40 dana hoću. U grudima je nešto pulsiralo, peckalo i prekrivalo toplim talasima. Možda su to odlomci grebena. Po prvi put nakon dugo vremena bila je dobro. Nije bilo ničega, nije bolela glava. Dakle, jedna zaista odlična priča i veoma poučna o tome šta nagomilane uvrede prouzrokuju nama, šta to ako ne želimo da oprostimo nekome prouzrokuje nama. Dakle, mi moramo samo da shvatimo da kada oprostimo nekom drugom, mi taj oproštaj dajemo sami sebi. Dakle, nećemo sebe trovati, nećemo na sebe nagomilavati još taj dodatan teret. Dakle, neko nam je već naneo uvredu, već nas je uvredio. I onda mi odlučimo da još dodatno sebe kaznimo i da se te uvrede uvek iznova i iznova sećamo. Jednom davno sam našla podatak. Danas sam se zaista toliko trudila da ga ponovo pronađem na internetu, samo da utvrdim da li jeste relevantan i tačan, ali nisam uspela da ga nađem zaista. Ja ću ga izneti ovako jer možda neko od vas će uspeti da ga pronađe. Ako pronađete, bila bih zahvalna da mi prosledite link gde ste uspeli to da pronađete, jer zaista nisam uspela. Dakle, pronašla sam davno i pročitala jedan podatak da u momentu da naš mozak i naše telo ne može da razlikuje situacije, dakle neke stresne situacije koje su se dogodile u trenutku, znači u sadašnjem vremenu, i ne pravi razliku između toga kada mi ih ponovo iznova i iznova oživljavamo u svojim mislima. Da odnosno naše telo kakav stres pretrpi u tom trenutku, isti takav stres ga mi ponovo izlažemo svaki put kada iznova oživljavamo tu neku tešku situaciju u svojim mislima. Što znači da mi dodatno sebe svaki put kažnjavamo, da mi dodatno sebe izlažemo tom nekom stresu. Zato što živimo u prošlosti. To je negde naučen način ponašanja, negde možda u ljudskoj prirodi, da smo toliko više okrenuti prošlosti i budućnosti nego samoj sadašnjosti. Kada smo okrenuti prošlosti, ne čini nam dobro jer mi prošlost ne možemo da promenimo. I onda uglavnom žalimo za nečim. Pamtimo neke stvari koje su nam se loše dogodile, dakle da li su prouzrokovane bile drugim ljudima ili smo mi bili akteri tih nekih loših stvari koje smo učinili sami sebi. Dakle, neke iz mladosti nepromišljene situacije, nepromišljeni postupci. I onda kada prođe to sve, onda kažemo sebi kako sam bila tako glupa, kako nisam mislila tada da to ne uradim ili šta god znači. I mi konstantno kažnjavamo sebe umjesto da shvatimo da je to prošlost. Znači, vrata koja su zatvorena ne mogu da se otvore, ne može prošlost da se promeni. A mi konstantnim kajanjem, konstantnim pamćenjem svega lošeg, mi uništavamo svoju sadašnjost. E onda se okrećemo dosta astrologiji, tarotu i svim tim nekim stvarima koje mogu da nam pretkažu budućnost. Dakle, pribegavamo takvim jednim stvarima zato što mi želimo da vidimo kakva će nama budućnost biti. I onda dozvolimo sebi da nam tamo neko kaže, na primjer, do 25. godine nećeš upoznati čoveka svog života, doći će ti u 25. godini. I onda ti toliko prihvatiš tu informaciju kao nešto što je 100% sigurno, iz razloga što ti je već neko, taj ko ti je proricao budućnost, već rekao neke stvari iz prošlosti koje su tačne i ti naravno na osnovu toga veruješ i predskazanju budućnosti. I možda baš čovek tvog života, taj koga si čekala, ti dođe na primjer u tvojoj 23. godini ili 22. A ti kažeš, ne, meni je rečeno da će doći u 25. To nije taj. Jer mi dakle u takvim slučajevima mnogo svoje sadašnje odluke baziramo dakle na budućnosti i na tome kako će nešto izgledati, odnosno kako mi mislimo da će izgledati, i vrlo često donosimo pogrešne i nepromišljene odluke. Dakle, mislim da je najveći izazov za nas da naučimo da živimo u sadašnjosti. Dakle, ti pogled bude usmeren na budućnost, u smislu kada praviš neke planove da oni budu negde, ajde da kažemo, dugoročni, želiš negde da se oni razviju. Je li tako? To ti isto kao ako želiš da, na primjer, pronađeš partnera sa kojima ćeš ostvariti vrstu zajednice, dakle neki bračni odnos, da li ćete ga vi regulisati na papiru ili ne, to je već sada nebitna stvar u ovom slučaju. Dakle, ako želite, vi onda sigurno ako upoznaš nekoga za koga vidiš da ti nije potencijalni partner sa kojim bi planirala zajednički život, naravno da ćeš prekinuti takvu vezu i da nećeš ništa očekivati u suštini, odnosno da nećeš ni ulaziti u takvu vezu jer ti već želiš da pronađeš nekoga sa kim ćeš ostvariti porodicu. Dakle, to je to kada kažem pogled u budućnost. Mi ljudi želimo da kontrolišemo stvari. I tu dolazimo do problema jer mi mislimo da mi najbolje znamo šta je dobro za nas. Ali ja sam se na sopstvenom primjeru toliko puta uverila da to nije tačno. I rečeno je, neka bude volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. To znači da mi prepustimo Bogu da On uređuje naš život onako kako treba. Tada sve ide mnogo lakše jer mi vrlo često, mi vidimo deliće našeg života. Znači mi imamo samo deliće slagalice, a On je neko ko vidi celu sliku. To vam je isto kao kada detetu dajete savet zašto nešto nije dobro da uradi. Dete, zato što nema iskustva, nije u stanju da sagleda posledice jedne takve odluke, dok mi kao odrasli koji su već prošli nešto, koji imaju životno iskustvo, dakle mi smo sposobni da vidimo posledice i da na osnovu toga posavetujemo i da kažemo našem detetu zbog čega određeno ponašanje ili određene neke stvari nisu dobre za njega. Dakle, oprosti. Sve što imaš, oprosti. A to ćeš najlakše postići tako što ćeš biti zahvalna. Da pronađeš onu dobru stvar u svemu što ti se u životu dogodilo. Kako god ta situacija bila strašna, promeni ugao gledanja. Jer u toj situaciji postoji svetla tačka. Postoji ono što je dobro proizašlo iz svega toga. Ti samo treba da naučiš da gledaš. Samo treba, dakle, da umjesto se osvrćeš i da gledaš na problem, treba da tragaš za rješenjem. Odnosno, da gledaš, dakle, šta je to što je dobro proizašlo iz tvog iskustva? Koju si ti pouku izvukla iz toga? Kako te je ta neka teška situacija, dakle, sve to što si proživela, kako te to oblikovalo? Kako si ti postala bolja zbog toga? Dakle, uvek ne postoji situacija koja je 100% loša i da nema ništa dobro iz nje. Znači, uvek postoji. Samo treba naučiti gledati, ali opet ponavljam, krećeš tako što ćeš tragati za rešenjem. Ne gledaj problem, nemoj su svoju pažnju da usmeravaš na problem, već tu svoju pažnju usmeri na rešenje. Meni u početku je zaista pomoglo, uzela sam jednu svestku i pisala sam na čemu sam sve zahvalna. I to zaista, mi često nismo svesni koliko stvari imamo u životu na kojima treba da budemo zahvalni. Jer dosta stvari nam se podrazumeva. Dosta stvari su nam normalne. Tu su možda sa nama od kada znamo za sebe i prosto ne smatramo ih nešto posebno važne kao neki sastavni deo našeg života ili naše ličnosti. Zato je bolje zapisati jer kada pišemo, postoji mogućnost da ćemo se setiti svega jer prosto vidimo reči na papiru pa mnogo nam lakše to pomaže da se setimo onih drugih stvari. Dakle, kako kažu, pametan čovjek piše, a budala pamti. Doduše, ja nikako baš toga potpuno da se oslobodim. To je ono kao kada ovaj sad ću da unesem nešto, onako pošalicu, jednu malu ustavu koja nema veze sa ovim, ali kada sam spomenula ovo vezano za pamćenje, uvek napravim spisak za radnju i onda odem i ne pogledam taj spisak i naravno da zaboravim uvijek, jer se uvijek oslanjam nešto kao posebno na svoje pamćenje, što nije uvijek dobra stvar. Svakako. Dakle, za početak možeš da napišeš sve na čemu si zahvalna i iz tog ugla sve posmatraj. Dakle, priča je sasvim ova koju sam pročitala jasna i daje zaista odlične instrukcije kako prevazići neku bol, uvredu i kako zaista onako pronaći u sebi oproštaj. Posebno onako ovaj mi je dobar deo sa kojim mogu da se poistovetim kada je ona rekla vezano za roditelje da su umrli i da kome sada da kaže oprosti i sve. I da je anđeo rekao samo ti pričaj, čuće, a možda i neće. Ja sam zaista taj period kada sam onako ušla u svu tu zahvalnost i sve to, znam da sam onako rekla Bože, nikada nisam rekla mojim roditeljima, nisam stigla da im kažem, prosto rano su i umrli, ja sam još uvijek bila i mlada i znači mama je imala sam 23 godine kada je majka preminula, a otac 3 godine posle toga. I toliko dosta stvari nisam im rekla, jer prosto rano sam se judala, već sa 19 godina, dakle rano sam otišla od njih i sa mnogim nekim stvarima o kojima sam kasnije razmišljala kada sam postala majka, nisam stigla sa njima to da podelim. I dakle znam da sam samo rekla, Bože, kako bih voljela da ste tu, samo da vam kažem koliko sam zahvalna što ste mi vi bili roditelji. Jer sam tek tada počela da shvatam u stvari koliko su bili divni i koliko su me naučili kroz svoje primere šta znači biti čovek. Pokazali su mi svojim primerima i znam da sam jedno veče u toku to isto veče, jer ja sam samo rekla, joj, ajde kao doćite da vas sanjam, pa ono, da im kažem šta imam. I sećam se baš evo kao da je juče bio taj san, da je da su kao došli u san i da je tata mi se obratio i rekao evo nas, tu smo, šta si htjela da nam kažeš? I da sam ja onako bila presrećna, da sam izgrlila ih i da sam rekla ono, upravo sve to što sam i želela da im kažem. Sada naučnici, neko bi možda rekao, to je naša svest, tako da je, znači nije ni bitno. Nije ni bitno šta je i kako je, ako to nama pomaže. Dakle, meni je to zaista bilo onako jedan predivan moment i nešto dakle što je moguće. Samo treba ući u sve to i onda ćeš prosto videti kako to se samo sve otvara i svi putevi, kako se tvoja percepcija menja, kako, znači mi svaki dan kada, svaka nova misao, svaki dan kada naučimo nešto novo, to stvara nove veze u našem mozgu. Znači, naš mozak je organ koji raste i koji se transformiše čitavog našeg života. Svaki put, dakle, kada naučimo nešto novo, to je kao delić slagalice koji se slaže. Tako da samim tim je moguće transformisati svoj način razmišljanja, dakle, promeniti ga iz jednog stanja gde smo uvek okrenuti sebi u smislu da smo svesni nepravde, da smo svesni bola koju su nam drugi ljudi naneli. Dakle, da kažemo nismo to zaslužile, ali smo dobile. I onda smo konstantno okrenuti tome. Umesto da promenimo ugao gledanja i da vidimo kako su te uvrede sve, kako je to ponašanje drugih ljudi u nama stvorilo neku snagu, stvorilo nam je da budemo otpornije na sve te neke udarce. Znači ja znam i verujem da i kod tebe tako, da ti svaki put kada si pala, ustala si. Posle svakog pada si ustala, jača. Iako ti se možda ne čini sada da je to tako, sigurna sam da si svaki put bila jača i da te svaki taj pad, svaka ta izdaja, svaka ta uvreda i nepravda učinila jačom i otpornijom. I samim tim tu je tvoja prednost. Znači da ti možeš da svoj mozak promeniš, da ti možeš da promeniš svoj ugao posmatranja i da umjesto da očekuješ da će to neko drugi da uradi za tebe, pošto neće, nemoguće je, da napokon kažeš sebi da ti zaslužuješ da živiš bolji život. Da zaslužuješ, da radiš posao koji voliš. Da zaslužuješ, da zarađuješ za pristojan život, dakle dovoljno za pristojan život od posla koji radiš, koji voliš i koji radiš sa ljubavlju. Dakle, umjesto toga što znaš šta si nezasluženo dobila, promeni ugao gledanja na to šta znaš da ti zaslužuješ, trebaš da dobiješ i samim tim idi ka tom cilju. Sve je u uglu posmatranja. Baš sve. I onog momenta kada promenimo naš ugao posmatranja, kada transformišemo naš mozak da umjesto na prošlost bude orijentisan ka sadašnjosti sa malom dozom i pogledom u budućnost, tada počinju da se menjaju stvari. I sigurna sam da ćeš to i primetiti i da će ti to u stvari samo biti razlog više da se još trudiš i da menjaš, transformišeš sebe svakim danom i da učiš svakim danom sve više. Ne bih dužila ovu priču dalje, jer sigurna sam da sve ovo što sam ti ja ispričala, ti duboko u sebi znaš. I da eto, možda tebe moja priča samo inspiriše da pokreneš tu energiju i tu transformaciju u sebi. Do narednog slušanja, kao i uvek, ostani mi ljubazna, hrabra i veruj sebi i pomozi sebi. Ja sam Mara, slušali ste podcast The Green. Donacijama na Patreonu možete da me podržite. Također možete da zapratite moj TikTok nalog, Instagram nalog i YouTube kanal. Pozdrav do narednog slušanja.